Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Орой мэнд сонсогчдоо, Монголын Евангелийн Үслийн захиалгад баримт яриа нэвтрүүлэг яг одоо танд хүрэх гэж байна. Энэ өдөр бид Христ итгэгчдийн уншдаг Библи, амьдралаас тис хүндлэн, хол хөндий ном уу, эсвэл амьдралтай ойр ном уу гэсэн сэдвийн дагуу ярилцах болно. Хэрвээ танд ямар нэгэн үүнтэй холбоотой асуултууд төрж исэн бол Библи бол үлгэр домог өөр юу байдэн тийм ээ? Библи бол геологч хүний нүдээр харахад бол арай л байж боломгүй ном. 21-р зуунд ийм ном уншаад, ийм үлгэр домог уншаад явж байгаа юм бол одоо юу ч хэлэх үүтэй энэ гэсэн. Иймэрхүү асуултууд байсан бол бас одоо байгаа бол та яг зөв цагтаа зөв нэвтрүүлгээ сонсож байна.
Тийм шүү.
Өнөөдөр бид Солонгосын Чаншин Библийн сургуулийн теологи, магистр, Библийн нэгдсэн сургалтын төвийн багш Өлзий Жаргалтай яг энэ сэдвийн дагуу ярилцах болно. Мэдээж манай багш бол тийм үү, Библи бол амьдралтай ойр юм байгаа маа. Тэгээд яг амьдрал ярьдаг юм байгаа маа гэсэн талд бол зогсно. Мэдээж бидэнд бол асуух зүйл их байна, тийм үү?
Та нэвтрүүлгийн шууд утас болох 1146 1045 гэсэн утсаар холбогдох боломжтой. За мөн мессежний 8083 1045 гэсэн утас таны өмнө нээлттэй гэдгийг хэлмээр байна.
Асуух зүйл гараад ирэх юм бол та тэр дор нь асуултуудаа бичээд яваарай. Өнгөрсөн борооны ойрын хойноос бас цум өмнөх шаардлагагүй.
За фэрт хөтлөгч Буяа Магнаа хоёр ажиллаж байна.
За тэгэхээр ихний асуултаа асууя. Мэдээж түрүүн хэлсэн багш бол Библи бол амьдрал ярьдаг юм аа гэсэн тэр талд нь зогсож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хизэнээс та Библи бол яг үнэхээр амьдралд ойрхон ном юм байна гэдгийг ойлгосон бэ? Яг ямар шалтгаанаар, ямар үйл явдлын улмаас тийм үү?
За тэгэд нэвтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчдоо нүчийн мэндийг хүргэе. За тэгээ миний амьдралд одоо Библи үнэхээр ойр ном байсан гэдэг олж мэдсэн нэг үйл явдал болохоор анх 90 оны үед юм 97-8 оны үе 90 оны үе юм шиг байна. Та нар таир одоо витапит гэдэг ундаа уужсэн
уу? Тийм л байх юм байна.
Тэгээд би болохоор нөгөө анхрисэд итгэхээс өмнө витапит гэдэг ундаа ингээд авч их уух дуртай байсан. Тэгээд яагаад авч уух дуртай байдг гэсэн бэхээр нөгөө витапит номны нөгөө юун дээр нөгөө хаяг шошгон дээр одоо нөгөө сургаалт өгс номны ишлүүд айгүй их байдаг байсан. Тэгээд тэр надад айгүй тийм ойр төхөм санагддаг. Тийм учраас нөгөө ундаа уугээ тэгэхээр ямар витапит ундаа ч бас яг тийм хямдхан ундаа биш бас үгүй. Тийм учраас
ингээд 500 гэдэг байсан.
Тийм. Мөнгөө цуглуулж хагаад тэгээд тэр ундааг авч уугддаг байсан. Тэгээд шалтгаан нь ерөөсөл тэн дээр байгаа сургаалт өгсөн үгийг уншихын тулд
Тэрийг өөртөө анзаарч байгаа юм шүү.
Хүлээж амьдралдаа хэрэгжүүлэхин тулд ерөөсөө тгийж авч явдаг байсан. Тэгээ тэр маань одоо хамгийн одоо Библийн их ойрхон байсан одоо цаг үеч юм шиг ингээд санагддаг. Одоо ингээд санахаар.
Таны сэтгэлд үлдсэн яг тийм сургаалт өгсөн ишлэл одоо витафит дээр бичигдсэн байсан.
Одоо жишээлбэл одоо хамгийн ойрхон одоо сүрлийн өмнө бардамнал одоо гэх гэдэг юм өөр одоо одоо хорм хүний зөвлгөөнд одоо суудаг хүн ерөөлтэй мэдчлээ одоо жишээлбэл дуул номны 1-р бүлгийн ишлэлч гэдэг юм иймэрхүү зөвлөөд айгүйх тийм зүрхэнд хүрдэг байсан. Тэгээд тэрийг хэрн амьдралынхаа зарчим болгоё л гэж ер нь их боддог байсан гэх юм уу да.
Тэгэхээр та ер нь анх хизэнээс эхлээд ер нь Есүс Христэд итгэх болвоо тэр талаасаа.
Би чинь 1998 онд Христэд итгэсэн. Тэгээд ингээд дээд сургуулийн оюутан болоод тэгээд сургуульд очиж манай сургуулийн багш надад одоо манай хамт нэг ингээд залуучуудын цуглддаг газар очих уу гэд очисан газар мань болохоор одоо анхны миний анх очижсэн чуулган байсан. Тэгээд тэнд очиж надад хамгийн анх сайхан зуржсэн сэтгэл нь болохоор юу гэдэг хүмүүсийн хоорондын харилцаа. Тэгээд олон залуучууд нэг дор цуглаад байж байгаа байтал тэгээд бид нар хамтдаа одоо дуулаад бүжиглээд хамт суралцжээсэн тэр цаг надад маш их тийм их гоё санагддаг байсан. Тэгээл одоо ингээд анх баг багаар цоглонд явж хагаад тэгээд нэг жилийн дараа Есүс Христэд итгэх итгэж байгаагаа одоо бурхан болон хүмүүсийн өмнө одоо тунхаглаж одоо миний итгэлийн амьдрал эхэлж гээсэн.
Тийм. Ер нь итгэхээс өмнө одоо Библийн химийн номыг уншаас өмнө ер нь бол энэ талаар ямар ойлголттой байв те яг юу гэж боддог байв.
Тийм.
Ер нь бол хүн болгоны амьдрал их сонин штэ. Одоо тэгэхээс өмнө амьдрал бол сонирхолтой байдаг.
Тэгээ 90-ад оны үед нөгөө нэг нартаа Библи гараал тэгээд би телевизээр ч юм уу зарим хүмүүс яадаг байсан бэхээр нөгөө юуг айгүй хэрдэг байсан бохоо. Ингээл энэ нь бол бурхны үг гэхэл айгүй тэр ном ингээл гаргаал ингээл харуулдаг байсан. Тэгээд тэр нь надаа ан эхлээд нөгөө Христ итгэхээс өмнө байсан учраас нэг тийм нэг сонин санагдав. Яагаад энэ одоо ингээд харийн шашны ном сургаалыг ингэж одоо монгол хүн ингээд дээлээ өмсчихөл ингээд рекламадад ингээд сурталчилдаг байнаа ч гэдэг юм. Иймэрхүү зүйл ингээд надад санагддаг байсан. Тэгээд яг өөрө Христэд итгэсэн чи өөрө одоо нөгөө жинхэнэ нөгөө Библиэд амьгүй хайртай хүн болсон л да. Тэгээд Библиэд надад маш хамгийн ойр санагдсан яг нэг үйл явдал болохоор биний нөгөө баг насандаа өө эмээг эндэ өнгөрүүлжсэн цуны амралтаар өнгөрүүлжсэн тэр нүүдэлчин амьдрал гэдэг надад одоо байсан гэж тэр нь болохоор юусэн бэхээр ингээд амралт болгонгоос ингээд манай аав ээж дээр чи өө эмээг рүү явуулчихдээ тэгээд манай өө маань хитэ хонтой тэгээд хитэ ямаатай үхүртэй тэгээд нөгөө би миний хонь найруулдагч гэж яах вэ? Тэгтээ ямар ч байсан хүүхдүүдтэй хамт яваа хонь найруулаад хурга одоо нааш цааш нь эргүүлээ. Иймэрхүү нүүдэлч амьдрал дунд ингээд баг насны юм бас тийм дурсамжт мөчүүд байдаг. Тэгэхээр тэр үед одоо миний хончин хүний амьдралыг холоос харж ясан тохиолдол байсан. Яг ойроос харж ясан тохиолдолд ч гэсэн байсан. Тэгэхээр тийм учраас нөгөө Библиэлд тэр нөгөө дуулал номны 23 дугаар бүлгийн 1-р эшлэл дээр Давид ингэж хэлдэг швэ эзэн бол миний хүн чи надад тутах зүйл нэг ч үгүй гэл. Яг тэр эшлэлийг би унших агшин төрөөсөө надад тэр нөгөө би бурхны талаар сайн мэдхгүй. Гэхдээ надад тэр бурхан гэж хэм бэ гэдэг талаар хамгийн одоо ингээд ойр төсөөллийг тэр тод төрслийг өгсөн хэсэг бол яг энэ хэсэг байсан байхгүй. Тэгээ тэр маань нөгөө миний нөгөө баг насанда өө өмгийнд өнгөрүүлж ийсэн яг тэр үеүд ингээд нөгөө тэ яг бодит мэдрэмжнэн дээр толгуурлаж исэн учраас маш бодиттой байж исэн.
Хүлээж авахд илүү ойр
байсан гэсэн.
Тэгэхээр ер нь ихэнх хүмүүс бас Библийг шүүмжилж ярихдаа өөрсдөө тэр Библийн талаар мэдэхгүй байгаад байгаа нь ажиглагддаг тийм үү? Би ч гэсэн анх Библийг уншиж эхлээд нэг жоох явуулж байгаа л орхицсан. Хэсэг явж байгаа л ихэнх бурхан тэнгэр газрыг бүтээж байгаа энэ гэд нэг сонирхолтой явж исэн. Яванда болсон чинь нэлээд дүрм журм яриал. Тэгэл би орхиж исэн. Тэгэхээр ер нь яг хуу Библийн хуучин гэрээ шин гэрээ гэсэн нэг хоёр бот байгаад байна тийм ээ. За яг хуу шин гэрээ нь бол ойлгомжтой байна. Есүс Христ гэх нэгний талаар яриад байна. Харин хуучин гэрээнэр нь юу гардаг юм бол гэдгийг хүмүүс тэр болгон мэддэггүй байх. Нөгөө нэг бидний шүүмжлээд хүмүүсийн шүүмжлээд гэдэг тийм үлгэр домог
наачгүй.
Тэгээд байгаа юм уу чинь яг хуучин гэрээн л байж байгаа тийм ээ. Тэр яг тэнд юу гардаг талаар та бидэнд товчхон сайхан тайлбарлаж өгөөч.
Товчхондоо бол одоо хуучин гэрээнд одоо бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг хэрхэн бүтээгээд энэ бүх зүйлийг хэрхэн харилцаа холбоотой байдаг тухайгаа Израиль гэдэг нэгэн үндэсний түүхээр дамжуулаад эзэн одоо тэгэ бурхан хүмүүсийн амьдралд үйлцсэн зүйлсүүдийг болон одоо тэдэнд өөр ханзаж хэлсэн үгсүүдийнхээ тухай одоо хуучин гэрэн дээр өгүүлсэн байдаг. Тэгэхээр ялангуяа тэд хэрхэн Эзэн бурханд итгэж найдаж амьдрах тухайл ерөнхийдөө тэр амьдрах гэрчлэлүүд маань одоо хуучин гэрээний номнуудад байна гэж ингэж ойлгож болно гэж томчхан ярих юм бол тийм.
Яг нэг талаасаа бол түүх юм байна шүү дээ тийм ээ. Израильчууд гэсэн үү? Израильчууд.
Тий, Израильчууд.
Израильчуудыг сонгож аваад одоо ер нь Израилийн түүх нь өөрөө яг энэ Библид дээр бичигдсэн түүхтэй яг адилхан нийцдэг үү ер нь?
Ер нь Израильчууд ч өөрсдөө бас Библийн түүх Израиль үндэсний гарал үүслийг одоо тэндээс авч үздэг учраас мэдээж тэгж ярина л
да. Одоо манай монголчууд бол жишээ нь нууц товчогоороо түүхээ яадаг байхад тийм үү төсөлдөг байхад Израильчууд болохоор Библиэр төсөлдөг гэсэн.
Тийм, Библийн одоо Библил дээр тэр Израильчүүдийн эхлэл үүслийн тухай ярьж эхлэхдээ л тэд нар бас яг тэгж ярина л гэсэн үг
л да. Тэгэхээр өнөөдөр Библил гэдэг нэм маань өөрөө дэлхий дээр сая саяар борлогдож байна тийм. Тэгэхээр ер нь бол энийг бол хүн болгом мэднэ. Ер нь бол хий дээр за хүний заавал унших номнуудын таанд зүйсээр ордог. Тэгээд 7 хоног болгон бестселлер гэдгийг хүн болгон мэддэг. Энийн нэг нууц нь яагаад заавал энэ библийг хүмүүс унших ёстой гэж унших ёстой заавал тэр унших ёстой номнуудын донд зүйсээр багтаад идэх юм бол гэдэг талаар хүн болго их өөр өөрх бодолтой байдığım шиг байгаа. Ялангуяа манай монголчууд бол төрөө хилсгэр тий өвлгөр домок шиг түүхийг одоо хүмүүс юунд нэг тийг шимтэж уншаад идэв. Яг ямар нууц байгаад идэв бол энэ тал дээр та манай сонсогчдод тандаад хаалцвал.
Тэгэхээр библийн өөр тэр уучингрийн одоо уучингрийнний тэр номнуу тэр түүхч өөрөө одоо ерөөсөө л амьдралыг өгүүлээд байгаа байхгүй юу? Амьдрал яг л бодит амьдралын тухай. Одоо жишээлбэл одоо дуулал ном бол одоо тэр чигээрээ бүхэлдээ одоо тэр бурханд итгэсэн хүмүүсийн одоо яг амьдрал гэрчлүүд нь байж байгаа гэсэн. Тэгээ та хоёр айгуу сайн мэдж байгаа хаал та тийм нөгөө библийн одоо нөгөө гурван том хэсэгт ерөнхийдөө нэг хуваадаг байхгүй хуучин гэрээ.
Тэгээд сайн мэдэхгүй байна.
Эхний хэсэгтэр болохоор нөгөө Израиль одоо түүхийн номнууд гэж ингэж хэсэг тийм ангилдаг түүхийн ном. А тэгээд нөгөө хоёрдугаар хэсэгтэр нь болохоор одоо иш үзүүлэгчдийн ном гэж хэлнэ. А тэгээд гуравдугаар хэсгийг нь болохоор одоо мэрэгэн ухаан буюу яруу найргийн гэсэн ийм гурван том одоо төрөлтэй хувааж үздэг.
За яг түүх яруу найрг хоёр бол ойлгомжтой нэг том юм асуу тий. Иш үзүүлэг хэрэг баг.
Иш үзүүлэг гэхээр одоо нөгөө Израильчүүдийн одоо бурхан өөрийнхөө ард түмэнд одоо өөрийн элчээрээ дамжуулж хэлсэн одоо тийм иш үзүүлэгч хүмүүсийн дамжуулж хэлсэн үгсэл энэ иш үзүүлгийн номон дээр байна гэсэн үг л.
Тэгэхээр нэг хүн гарч ирэл за бурхан та нарт ингэж хэллээ гэж тэр энэ ном болгоод бичсэн гэсэн үг.
Одоо за юу гэж хэлэх юм бэ одоо нөгөө бурханд итгэдэг одоо бурхны үгийн дагуу амьдардаг одоо бурханаас ирсэн үгийг яг үнэн зөвөр нь ярьдаг нэг л иш үзүүлэгч гэж үнэн зөвөр нь ярьдаг. Тэгээ тийм хүмүүсийн үгсүүдийг л одоо хитгэр ард түмэнд хандаж хэлсэн үгсүүдийг л одоо нэг ингэж багцлсан хэсгийг болохоор иш үзүүлгийн номнууд л гэж ингэж хэлээд байгаа юм л
та. Тэгэхээр нөгөө яг энэ библийн ялангуяа одоо таны яриад байгаа энэ хуучин гэрээ буюу одоо тийм манайрны өмнөх цаг манай одоо тийм гэж ярьж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг энэ цаг тоолол бичсэн энэ хэсгүүд нь бол ер нь бол хүмүүсийн бодит одоо нэг энгийн амьдралын дүрслүүдийг айгүй их оруулсан байгаа харагдтыг. Тэгэхээр энэ нь болохоор нэг тийм уншихаар хүмүүсийн амьдралыг нэг өөрчлөлт авах, нэг гийгүүлээд ахаар тийм зүйл харагдахгүй байгаа юм шиг. Ягаад одоо нэг ийм энгийн одоо ийм дүрслүүдийг их оруулсан байт юм бол энэ талаар хаалцвал.
Аа тэр нь өөрөө нөгөө бид рүү нэрдсэн нөгөө амьдрал нь гэж хэлжсэн тэр гэрчлэл нь болж исэн гэж. Жишээлбэл нөгөө дуулал ном чи өөрөө юу гэх хвчлээ өгүүлдэг вэ гэхээр одоо бурхны өөрийнх нь амьдралд хийсэн гайхамшиг зүйлсүүдийг харсан. Тийм хүмүүс бас бурхнаас ирсэн үгийг хүлээж авсан хүмүүс тэр одоо үгийнхээ дагуу хэрхэн амьдарч байгаагаа тухайгаа л илэрхийлж байгаа. Илэрхийлэл жишээлбэл дуулал номн дээр байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл бүгдээрээ дуулал номны түрүүн одоо ихэнх бид хэд нүг би эхлэхдээ ярьжсэн нь бол 23 дугаар бүлэг дээр хэрэгтэй Давид хаан өөрийнхөө одоо бурхны талаарх дүрслийн үгжилхтэй бурхан бол одоо миний хончин юм аа гэж ингэж дүрсэл. Тэгэхээр тэр нь маш амьдралтай ойр байгаад байгаа юм. Одоо миний одоо багш гэж ирсэн хэлээгүй шүү дээ. Тэр амьдралтай маш энгийн одоо бурхан бол миний хончин тэр бол намайг өдөртөгтө дүлгөөн усны дэрэгдүр одоо хөтөлж
хончин хүн хоньнуудаа одоо яаж хариулдаг, яаж анхаардаг яг тэр болгон шигэл бурхан бол надад ингэж санаа тавьдаг гэж
зүйл. Тэгэж санаа тавьдаг тий. Одоо хин би одоо би хичнээн одоо тий өвлийн харанхуу хөндөгөр би туулсан ч би айхгүй ягаадгүй л одоо минь одоо гончны минь таяг сава намайг хамгаална. Тэгэл тэр чинь өөр маш энгийн илэрхийллүүд байгаа үст тий. Тэгэд тэр хүн одоо бурхан өөрт нь хандах тэр анхаарал халамжийг санаа тавьдгийг тэр хүн одоо маш энгийнээр л ингэж илэрхийлж байгаа. Тэгээд дуулал ном чинь тэр чигээрэл яг тэр хүмүүсийн одоо нөгөө амьдралын тухай өгүүлж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөөний хасган бол Давид хаан одоо жишээлбэл дуулал номонд одоо 150 шүлэг яруу найр байдаг. Тэгээд энэс 73 нь одоо Давид хааны бичсэн шүлэг яруу найр байх жишээ. Тэгээд Давид хаан одоо жишээлбэл одоо бурхныг магтахдаа тийм ингээд бурхны бүтээсэн бүтээлийг хараад одоо дуулал 8 дугаар бүлэг дээр ингэж хэлдэг шүү дээ. Тийм нөө Эцэг тэнгэр газар дээр таны нэр яасан суу алдартай гайхалтай юм бэ? Би ингээд таны бүтээсэн бүтээлийг харахаар одоо үнэхээр таны гайхамшиг зүйлсээ тэнгэрээр дүүрэн мэд хүн гихч хим болоо та намайг бодно. Хүний хүү гихч хим болоод та надад анхаарна вэ гэж бурхан надад анхаардаг гэж. Тэгэхээр тэрийг Давид өөрөө бүр амьдралаар амссан л гэсэн үг. Амссан.
Тэгэхээр амьдралд нь бас яг ямар үйл явдлууд болсон бэ гэдгийг бол түүхийн номнөр нь бичсэн байдаг.
Харин
Давид хаан өөрөө нөгөө одоо нэг тэр болгоноос олж авсан амьдралын туршлага юу гэдэг юм.
Тэр мэдэрсэн зүйлсээ эргээд өөрөө ингээд гэрчилж хэлж байгаа байхгүй. Жишээлбэл Давид хаан одоо нөгөө хаан болоод нөгөө Саул хаанд ингээд айгүй хөөгдөж амьдэрдэг тий. Тэгээд нөгөө
Саул гэдэг нь бас ямар нөхөр байх вэ?
Одоо нөгөө Давидын өмнөх хаан одоо Израиль хамгийн анхны хаан тэгээд одоо нөгөө Давидыг одоо араас нь ингээд Саул хаан мөшгөр тэмнийг одоо ингээд устгах гэж ингээд маш их олон хорлон зүйлүүдийг хийдэг. Гэтэл Давид хаан жишээлбэл одоо дуулал номн дээр энэ үед түүний амьдрал тулгарч байсан маш хүнд хэцүү байдлуудаа өөрөө дурдсан байдаг байхгүй. Жишээлбэл би маш хэцүү байсан. Намаг ингээ хүл ороож байгаа мэт те ингээ зангуунууд миний хүлд ингээч намаг тушдаг байсан те би маш их хэцүү амьдралыг туулж байсан гэхдээ би одоо бузар мүзэлд гараа дүрээгүй би ингээ одоо дайсан маа намаг ингээ араас хөөжсэн ч гэсэн би дайсныгаа эсрэг одоо те мөм ухаа зүйлийг хийгээгүй та миний зүрхийг мэдж байгаа би тийм цэвэр зүрх сэтгэлтэй байж амьдарч байгааг та мэдж байгаа. Энэ бүхэн чи юу гэсэн үг гэхээр нөгөө яг л тэр нөгөө Библиэл дээр хэлсэн үгийн дагуу энэ хүн одоо амьдарч явах явцад гарч исэн одоо амьдэрсэн. Гэхдээ тэр болгонд одоо өөрийнх нь сэтгэл зүйд нөлөөлж исэн гарч исэн тэр бүх зүйлүүдээ илэрхийлээд тэрний дагуу амьдар би энэ үгийн дагуу амьдэрсэн чинь энэ үг үнэхээр үнэн байсан бурхан надад тусалсан. Тийм учраас би бурханд хайртай. Би бурханд итгэн найцаар байх болно гэсэн энэ гэрчлэлүүдийг айгүй хийсэн байдаг шүү дээ.
За тийм ээ. Тэгэхээр сонсогч танд Монголын Евангелийн эвсэл төрийн өвсөглийн захиалгад баримтсаар нэвтрүүлэх шууд арга хүрч байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор бол Библийн сургалтын төвийн багш, теологийн ухааны магистр Үлзий Жаргал оролцож байна. Тэгэхээр ер нь бол түрүү таны ярьсныг ингээд сонсоход ер нь бол Библи бол яг л хүмүүсийн өөрийнх нь ойлгох тэр хэлээр буюу амьдралынх нь тэр дүрслэлээр бичгдсэн гэдэг нь бол харагдаж байна. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн энгийн амьдралаар дамжуул бурхан өөрийгөө тэр хүмүүст хүндрэлөктөнд илэрхийлэх энэ одоо зориглын үүднээс одоо энэ Библийн маань тухайн хүмүүсийн ахуй амьдрал хамгийн ойлгомжтой дүрслэлээр нь бичгдсэн гэж ойлгож болох нь байна тийм ээ.
А ер нь бол бас ийм байгаад байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. Түүх, иш үзүүлэлт, яруу нэр гэсэн гурван юм байна. А тэгээд түүх нь болохоор түүх гэдэг чинь өөрөө бол ер нь бол амьдралын түүхийг л бичиж байгаа тийм ээ бодит болсон үйл явдлыг бичиж байна. Аа тэгээд яруу найраг гэдэг нь болохоор тэр түүхийн дунд алхаж байгаа хүмүүс өөрсдийн сэтгэгдлээ шүлгийн хэлбэрээр илэрхийлж байгаа юм байгаад байна гэж тайллаа тийм ээ.
Тий, одоо нөгөө тэр түүхийн одоо тэр түүхийн дагуу түүхэнд одоо бурхан тэдний амьдрал хийсэн одоо үйлдэлсэн зүйлсүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэр үйлдэлсэн зүйлсүүдийг дагаж амьдрсан. А тэгээ зарим тэр үгийн дагуу амьдрсэн хүмүүс байгаа, зарим нь амьдраагүй хүмүүс байгаа. А тэр амьдраагүй амьдрахгүй байгаа зүйл одоо хүмүүс бурхан дахиж тэдэнд үгийг хэлж байгаа хэсгүүд чинь одоо та нар өмнө нь ингэж хэлж байсан.
Одоо нөгөө заавар чиглүүлгийнхэн дагуу гэж.
Тийм амьдраагүй. Үгүй та нар энэ заавар чиглүүлгийг ингэж дагаагүй байна гэдгийг одоо хэлж байгаа, дахин хэлж байгаа хэсэг ч одоо иш үзүүлгийн хэсэг байхгүй. Иш үзүүлгийн ном. А гэтэл мэрэгэн ухаан шүлэг яруу найргийн ном нь болохоор яг тэр үгийн дагуу яг заавар чиглүүлгийн дагуу амьдрчих явцад гарч байгаа тэр амьдралын тэр өрнөл хэсгүүд нь яг бодит түүхүүд нь л одоо энэ хэсэг дээр илүү тод илэрхийлэгдсэн гэж хэлж болно гэсэн үг
байна. Тэгэхээр аа энэ дээр бас нэг зүйлийг бас ингэ бодоод үзэхээр ер нь бол нөгөө шашны номнууд ер нь бол нөгөө одоо жишээ нь одоо буддист ч юм уу тий шарын шашны номнууд бол Монгол дээр унших боломжгүй тийм ээ. Бид нэр ганд нь очиод номын одоо хариулаар сонсдог. Тэрний хажууд бол Библи бол яг тухайн үндэснийг нь хэлээр хил дээр орчуулагчд болохоор хүн болгон үндсдэн болгон унших боломжтой нь маш одоо том даваа тал авчтай зүйл юм болов гэж би хардыг. Тэгэхээр хэдийгээр монгол хэлээр бичигдсэн гэсэн энгийн хүмүүс ингээд барьж аваад унших гэхээр ер нь нэг ойлгодог. Ер нь бол ингээд монгол хэлээр бичигдсэн мөртлөө. Тэ? Энэ яагаад ингээд ийм юм бол? Тэгэхээр ер нь бол энэ библийг ер нь бол хүмүүс яаж унших хэвтэй юм бол? Ер нь бол библийг хараагүй, барьж үзээгүй сөхөж нэг ганц нэг нь уншиж үзээгүй хүмүүс ер нь ховор байдаг юм шиг санагддаг ер нь бол хүмүүст ярилцж байгаа.
Тэгэхээр одоо би бодохтой тэгж бол ингээд бид нар нэг итгээд тэгээ Христэд итгээд тэгээ итгэж болсныхаа дагуу ингээд одоо уншигдсан Библи нэг өөр байгаад байгаа хэрэг. Нэг өөр байгаад. Аа би итгэхээс өмнө уншиж байгаа бол уншихдаа одоо юу гэдэг тэрийг ингээд Бурхны үг гэж уншихаас илүү одоо юу гэдэг түүхийн ном ч гэдэг хүмүүс уншдаг гэдэг утгаар юм ч юм ингээд уншдаг учраас зарим нь магадгүй тийм одоо хэцүү мэт санагддаг байх л да. Гэхдээ яг нэг бас яг уншихад хэцүү хэсгүүд жишээлбэл байхгүй бол зарим нэг амархан хэсгүүд байж тээ жишээлбэл анх Христ итгэх хүмүүс ингээд сургаал төгсөө натчиг одоо сургаал төгснө юм аймаг унш дуртаач гэдэг юм яг амьдралд ойр тийм зүйлийг илүү уншдаг ч гэдэг юм. Гэхдээ одоо уншихад хамгийн одоо бурхан надад бурханы үг гэсэн сэтгэлээр итгээд уншаад бас тэгэх үед одоо нөө харин бурхан бидэнд тусалдаг. А бас ариун сүнс бидэнд одоо заадаг чиглүүлдэг учраас ер нь уншихад тэгээ бас мэдээж бид нар нөө Христ итгэдэг бас бусад нөгөө заадаг багш хүмүүс маань бидэнд бас ингэ чиглүүлж өгнө л дээ. Тэгэх юм бол улам илүү.
Тэгэхээр яг миний асуух гээд байгаа зүйл нэг тодруулах гээд байгаа зүйл яг энэ л юм байл да. Юу гэхээр яг итгэж унших юм бол тэр нь өөр хүний амьдралд магадгүй өөрчлөлтийг авчрах хүчтэй.
Тийм.
Аа нөлөө үзүүлэх боломжтой байна. Аа итгээгүй зүгээр нэг ингээд уран зохиолын босод ном зохиолууч шиг ингээд унших юм бол тэр мал ямар ч одоо нөлөө үзүүлэхгүй гэж ойлгох гээд байна. Зөв.
Ер нь бол ойлгоход хэцүү шүү дээ. Тийм учраас хүмүүс ер нь уншихад библийг уншихад хэцүү гэж хэлдэг шээ зарим. Тэгээ бейсэлэр ч гэсэн уншиж байгаа би бол ингээд дунд хэсгээс ингээд учрыг нь олохгүй болохоор би ингээд орхицсан гэж ярьдаг шүү
дээ. Тийм. Тэгэхээр энд бас нэг тийм гол санааны асуудал явагдаж байгаа юм л үгүй би бодоод байна л та. Библийг яг хуучин гэрээ номыг түүх гэж ярьж байна. Гэхдээ энэ бол бас зөвхөн түүх өгүүлэх зорилготой бол биш. Тийм ээ. Аа одоо библийг иш үзүүлэлэг буюу одоо нэг бурхан хэлсэн гэдэг аа заавар зөвлөгөө гэж байна. Гэхдээ бас зөвхөн заавар зөвлөгөөний жагсаалт бол биш бах. Аа зөвхөн бас шүлэг яруу найраг тийм уянгалсан ном бол бас биш үү. Тэр яг хуучин гэрээ номын жишээнд бүхэлдээ юун талаар хэлэх гээд одоо юуг ойлгуулах гэдэг ойлгуулахыг хүсдэг байх гэдгийг та нэг хэлвэл.
Аа. Тэгэхээр хуучин гэрээ номыг одоо нөгөө бүхэлдээ зүгээр нэг би миний хувьд нэг бурхны авралын түүх гэж хэлж байна. Аа бас маш энгийнээр хэлэх юм бол нэг хоёрхан зүйлийн тухай өгүүлдэг гэж хэлж болно. Эхний хэсэг нь болохоор юу гэхээр үнэхээр эзэн бурхнаа хүн хэрхэн хайрлахыг өгүүлдэг. А нөгөөх нь хөршөө өөрийн бие мэрлэн бие мэт хайрлах.
Хөрш гэдэг нь
одоо би биш одоо бусдыг хэрхэн хайрлах.
Аа.
Одоо бурхныг хэрхэн хайрлах уу? Хэрхэн бурханд итгэж найдаж бурхныг хайрлаж бурхныг дагаж амьдрах уу? Нөгөөх нь бурханд итгэсэн хүн хэрхэн одоо өөр бусдыг хайрлаж амьдрах уу? Энэ хоёр зүйлийг бүхэлдээ өгүүлдэг гэж хэлэхэд баг болно.
Тэгэхээр нэг жоохон драматик юм асуух юм бол тэгээ бурхан бид нарт ямар их хайртай бай гэдгийг болохоор хэлэхгүй юу?
А хэлэхгүй яах вэ? Тэгээ бурхан бидэнд маш их хайртай. Хайртай учраас одоо яаж бурхан эзнээ хайрлаж, харилцан хайрлаж итгэж амьдрж дагаж амьдрахыг л бүхэлдээ ярьж ин шилж болно шүү дээ.
Зөв зөв.
Тэгэхээр Библийн одоо хуучин гэрэн дээр жишээ нь одоо бурханы яг тийм хайр нь одоо харагдсан гэх юм уу те? Бурхан нэрээ одоо ямар их хайрладаг бурхан бай гэдэг ч юм уу яг нэг хүмүүст ойлгуулсан тийм хэсэг ер нь байдаг болов
уу? Зөндөө багш шне зөндөө.
За та нэг нь одоо чинь сонгоод хэлвэл ямар хэсэг вэ?
Бурхан одоо
ер нь таны өөрийн чинь бас нэг тийм үлгэр нөлөө авдаг гэх юм уу те? Ер нь бол хүмүүст илүү их хуалцах дуртай. Жишээ татаж одоо хуалцах дуртай хэсэг ер нь бол ямар хэсэг байдаг вэ? гэж гисэн л үг л дээ. Ер нь бол.
За гэнт ингээд ярих гэсэн чинь.
Тэгэхээр энэ ташрын бас сонсогчдоос бас юу аа тий. Хэрвээ та манай баримтрын төрүүлгийг сонсож байвал бас та Библиэтэй ойр ямар одоо асуулт, асуумаар тодруулмаар зүйл байна. Библийг хэрвээ уншаад бас ойлгомжгүй байсан зүйлүүд тухайн үед юу төрж байв тийм ээ? Хэн болгон манай төрүүлгийн 88310445 суудсаар холбогдож хуваацах боломжтой. За тэгээ өнөөдрийн манай
1146 1045 гэсэн
утас таны өмнө нээлттэй байна тийм ээ?
Тийм ээ. Би чинь одоо
таны хувьд одоо тийм бурхны хайрын тухай Библи дээрээс ойрхон.
Аа за би яг Библи дээрээс ч гэхгүй би нэг өөр ном дээрээс ярих гэдэг юм. Зүгээр нэг уран зохиолын ном уншиж хахад одоо жишээ Шекспирийн эмгэнэлт жүжигүүдийн талаар уншиж хахад тийм ээ? Тэр дундаа Ромео Жюлиетаг уншиж хахад.
За.
Одоо яатсан байхын Жюлиетаг унтчихыг харангуйтаа чамтайгаа хамтдаа үхье гэд одоо амиа хорлож байгаа Ромео байлаа. Тэгсэн чинь Жюлиет нь босч ирэнгүүтээ харангуйтаа өө эн чи одоо миний төлөө ингээ үхэж байгаа хүнийг би яаж ганцхангийн явуулах үгээ бас өөрийгөө өвгөтгэж байгаа тийм дүр зураг эндээс одоо жишээ жинхэнэ хайр нь харагдаж байна гэж бол яг тэр жүжигийн зохиолч бол ингэж тэр нарийн нуглааг одоо харуулж байгаа. Тэндээс бол би бас те за ямар ч байсан хайр гэдэг бол зүгээр нэг өөрийнх нь амьдралаас илүү үнэтэй юм байдгийн байна гэдэг ч юм уу нэг зүгээр оюутан байхдаа ойлгож ирсэн тиймэрхүү зүйлс байдаг. Яг тэр хэсэг нь ингээд ерөөсөө мартагддггүй ч юм уу те. Тэгэхээр яг таны үед яг бие дээрээс нэг тийм хэсэг байна уу гэж
асуув. Зөндөө байлгүй яг одоо саяхан би зүгээр одоо энэ өглөө нөгөө Библи уншиж байгаад нэг сурсан. Одоо нэг дахиад шинээр ойлгосон нэг зүйл энэ тухай хаалцай л да. Тэгээд тэр нь болохоор юу гэхээр нөгөө Давид хаан нэг ингээд хүн амийн ингээд тоолго явуулдаг. Тэгээд энэ тоолго нь болохоор одоо Библид одоо Бурхны үгээр бол ингээд зөвшөөрөгдөв. Одоо Израилийн хаан бол одоо хүн амаа тоолж болохгүй гэдэг одоо Бурхны хөөл. Тэгээд Давид хаан яасан бэхээр нөгөө ард түмнээ тоолсон. Тэгээд тэр нь болохоор буруу үйлдэл байсан учраас одоо Бурхан ингээд Давидыг ингээд 3 иш зүлэгчээр дамжуулаад одоо чиний энэ үйлдэл буруу гэдгийг хэлдэг. Тэгээд Давид хаан гэхээр энэ үйлдэл маш гимшдэг байхгүй. Тэгээд гимшээд Бурханаас гуйд. Тэгээд гуй тэгээд залбирхтаа нэг 3 зүйлийг Давидыг сонгуулдаг. Тэгээд нэгдүгээр зүйл нь болохоор одоо чи 7 жил те чиний ард түмэн ингээд өсвөлөнд нэрвэгдэнэ. Өсвөлөн чигүүр дээр авах уу? Үгүй бол чи 3 өнгийн турш тахлах уу? Эсвэл одоо нэг нь юу гэдэг лээ те. Нөгөө чи дайсныхаа гарт ингэж хөөгдөж амьдрна. Ингээд хөөгдөж ам 3 жил чи тэгж амьдрэх. Чи алийг сонгох вэ? Энэ үед Давид болохоор яадаг вэ гэхээр би ингээд нөгөө одоо ингээд өөрийнхөө өтгөрөх хүний хувьд болохоор ингээд тэр ингээд сонгох тийм эрэхтэй хүн биш аахгүй ингээд буруу хийцэн учраас буруу хийцэн тэгээд
сонгох
тийм эрэхтэй биш аахгүй ингээд бурхны нүгэл үлдсэн болохгүй зөв. А гэхдээ Давид хаан яажсэн мөхөр гэхдээ бурхны нэгүсэлд найдаа бурхан одоо хайр инэрлээ дүүрэн нэгүүлсэн гэдэгт итгэжсэн учраас ингээд бурхны нэгүсэл найдаад та одоо танд даатахыг тий гэхдээ та намайг одоо юунд минь дайсны хүн гарт битгий оруулаараа гэд ингээд залбирж байгаа. Тэгээ тэрнээс болоод ингээд тахал 3 өнгийн турш ард өмнөдөр буугаад одоо бүх уур хилэн зогсож байгаа тухай гардаг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн зүгээр энэгээр дэмжлээ юм хэрэг Давид ингээд бурхан маш их хайртай. Тэгээ бурхан өөрт нь маш их хайртай гэдгийг маш сайнэр мэдчихсэн. А тэгээд тэр дунд хичнээн би буруу зүйл хийсэн бичэн бурханы хайр нэгүсээс зууралдаад зүгтх үед одоо тий ингээд тэр бурханы хайр инэрлийг амсаж байгаа байдлаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр зөндөө олон ингээд сонир гой гой жишээнүүд байна л да. Бурханы хайрын тухай тий.
Ус тэр болгоны талаар ярихад бидний цаг бол амжихгүй ойлгомжтой тийм ээ.
За ингээд нэвтрүүлгийн маань хэсгийн хугацааны завсарлах рекламын цаг болсон байна. Танд баримтрын нэвтрүүлэг шуудар хүрч байна. Хэсгийн хугацааны завсарлага рекламын дараа эргээд эфир талцгаая.
Хамгийн их баримттай нотлогтой яриг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Монголын Евангелийн нэвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг яг одоо танд хүрч байна. Төрөөхөн бид нэр Библи бол амьдралтай ном юм аа гэсэн багсаг зүйлсийн талаар яриад өнгөрлөө тийм ээ. Нарийн яриа гэхээр бас цаг минь амжихгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр түрүүн бас манай багш хэллээ шүү дээ. Библ дээр бол түүх өгүүлж гээ, иш үзүүлэлт өгүүлж гээ. Одоо юу гэдэг? Тэр болгоныг өгүүлж гээ. Эднэр чинь бүгд өөрсдөө амьдралаас урган гарсан зүйл байхгүй юу даа гэж. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийг хамарсан цар тахал болоод байна шүү дээ. Яг нийгэм дээр бол тийм үү? Коронавирус гарч ирсэн байна. 2009 оноос хойш Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас олон улсын хэмжээнд онц байдал зарлж ирсэн бүр 5 тохиолдол байна. Тэгээ ингээд үзэх юм бол ер нь олон нийтийг хамарсан яг тэрнээс өмнө ч гэсэн өчнө олон тийм тахал гарч ирсэн тийм ээ. Олон нийтийг хамарсан өвчин ер нь нэг тийм 13 жилийн эргүүлэхтэй гараад байна гэж хүмүүс ярьж байна. Ер нь бол бидний амьдарч байгаа нийгэм бол ийм л байна. Бид яг ийм нэгэн дээр амьдарч байна. Харин Библи хэрвээ амьдрал бичсэн гэж үзэж байгаа юм бол Библи дээр яг адилхан тийм цар тахал хүмүүсийг хуйлруулж исэн тэмэрхүү юм бол байх л ёстой байх тийм үү. Тэгэхээр тэмэрхүү жишээнүүд байдгүй. Тэрлэл дээр нь хүмүүс бас ямар арга хэмжээ авч исэн гэдэг талаар та бидний хуваалцаач.
Библ дээр энэ тухай байгаа.
Байгаа.
Байгаа. Одоо хуучин гэрээний номнууд дээр ялангуяа байдаг. Жишээлбэл одоо нөгөө Библийн Дэд хууль номонд одоо нөгөө одоо Израилийг Египтийн дарлалаас чөлөөлж Канаан нутагт хүргэсэн одоо Мосе шин үеийнхэндээ хандаж одоо тэдний өвөгдөдтэй байгуулсан гэрээ тэдний дагах ёстой хууль дүрм заавруудыг дахин сонсгож өгдөг тухай гардаг дэд хууль ном нэр ном дээр. Тэгэд энэ хуулийн багцлал дээр ерөнхийдөө юу ярьдаг вэ гэхээр одоо бурхнаа хэрхэн хайрлах, хөршөө хэрхэн хайрлах тухай өгүүлсэн байдаг. Тэгээ бурхнаа хайрлахтаа яаж хайрлах тухай гэхээр хүний гараар хийсэн хиймэл шүтэн, газар дээр болон газрын доор байгаа ямар нэгэн зүйлийг дуурайж хийхгүй байх, амралтын өдрийг ариунаар сахих зөвхөн өөрөө биш одоо бүх хүнийг амраах эцэг эхээ хүндлэх хөрштөгөө завхаарч болохгүй хөршийнхөө эсрэг худал мэдүүлэг өгч болохгүй тухай өгүүлсэн байдаг. Нэг үгээр хэлбэл энэ нь юу гэсэн эзэн бурхнаа имэж бүхий л замаараа түүний тушаалыг дагаж сахих ёстой тийм тушаалуудыг өгдөг. А гэтэл хэрвээ та нар энэ тушаалуудыг үйлдэж амьдрах юм бол та нарын амьдрал шагнал байна гэж. А хэрвээ та нар үйлдэж амьдрахгүй юм бол та нарын амьдрал зэмлэл байна. Эзэн бурхнаа мартаж хорон мөг үйлдэх аваас эзэн чамаг устганаа гэж. Бурхан чинь чамаг устганаа гэж ингэж оо зэмлүүдийн тухай гардаг. Тэгээд энэ Дэд хууль номны 28-р бүлгийн 22-р ишлэл дээр нэг ийм зүйлийн тухай гардаг байхгүй. Эзэн чамаг хатга халуурал халуун ханиад халуун чичрэг ган гачиг га салхины гамшиг хөөгц мөөгөнцрөөр бут нэргнэ гэж хэлдэг. Тэгвэл чи яг эсний тушаалын дагуу хууль дүрмийн дагуу амьдрахгүй байх юм бол тэгээд чамаг дайснуудыг чинь гарт өгнө. Дэлхийн улс орнд чамна чи ад үзэгдэнэ. Хинч чам туслахгүй гих мэдчлэн зүйлийг одоо нөгөө энэ зэмлэлд хэлдэг
байна.
Зэмлэл буюу одоо шийтгэл гэж ойлгож болох юм шүү дээ.
Тийм.
Тэгэхээр энэ нь болохоор тухайн үед одоо юу библиэр бичигдсэн тухайн хүмүүсийн амьдрал бас тохиолдож исэн зүйл байна шүү дээ, тийм ээ.
Тэгээ нөгөө бид Египтээс гитлэл номон дээр одоо фараон хаан одоо бурхны үгийг үл оошоогоод израилчуудыг одоо явуулдаг гэх тухай гардаг зөвлөд. Тэгэнгүүт одоо нөгөө тэр 10 гамшиг буудаг шүү дээ. 10 гамшиг үгээ 5 дахь гамшиг дээр нь одоо Израил Египтийн мал сөрөг, адуу илжиг, тэмээ, үхэр, хонин сүрэг дээр аим шиг тахал болсон тухай гарч байна. 5 дахь тахал нь 6 дахь тахал нь болохоор одоо нөгөө буглаа татан гүвчин Израилийн бүх хүн малд буусан тухай гарч байгаа.
Египтийн
гэдэгээр Израильчууд Египтийн дарлал байж байгаа тэр дарлаас одоо бурхан чөлөөлөхийн тулд фараонхоо явуулахгүй байхад эзэн бурхан тэр фараоны эсрэг одоо тэр ард түмнийг явуулахын тулд ийм одоо гамшигуудыг өгч тэрний хоёрын жишээлэл одоо энэ тахал өвчин одоо хатаг ийм өвчтөнтэй холбоотой зүйлүүд байсан гэж. Тэгээ тооллого 25 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Израильчууд нөгөө мобийн одоо талд очоод тэнд одоо мобийн одоо итгэдэг тэр бурхтд шүтэж баалд мөргөх бол. Тэгээ энэ
баал гэдэг нь
болохоор одоо Канаанчуудын шүтдэг тийм шүтэн байхгүй. Тэгээ энд Израильчууд нөгөө эзэн бурхнаа умартаад одоо энэ баалд мөргөх болсон. Эзэн яасан бэ?
Өөр бурхан шүтээ явцсан байна.
Өөр бурхан шүтсэн. Тэгэнгүүт одоо бурхан ууралж хилэгнээд одоо энэ баалд мөргсөн Израилийн өдөртөгчдийн гигийн цагаан өдөр жишээлбэл дөвжилээд харин ард түмний ийм гим нүгэл үлдсэн хүмүүсийг одоо алж устгах тухай ийм тушаал гаргадаг. Тэгээ энэ одоо харийн одоо шүтэнд мөргснөөсөө болоод энэ өдөр маш олон хүн 24,000 хүн гамшигаар үсэн гэж. Үсэн тухай гаргадаг гэж. Бурхны эсрэг тэрсэлснээсээ болоод гэж. Шалтгаан тэрсэлснээсээ болоод. За жишээлбэл бас нөгөө сая төрүн хүн ярьсан нөгөө Давид хааны тухай нэг түүх байдаг. Тэгээ Давид хаан нөгөө Бурхны хийж болохгүй гэсэн тушаа одоо нөгөө тоолгыг хийснээсээ болоод одоо ард түмний дээр 3 өдрийн турш тахал буугаад энэ өдөр одоо тахлаар хүсдийн тоо бүр ингээд 70,000-д хүрсэн байсан гэж тий. Тахланд нэрвэгцсэн хүмүүсийн тоо 70,000-д хүрсэн байсан гэд. Тэгээ ийм тахлууд байсан.
Төрөн тайлсан шүү дээ. Израилийн ард түмэнд Бурхан яг за та нар миний үгийг дагах юм бол та нар бол сайхан байна аа. Дагахгүй бол ингээд өвчин зовлон янз бүрийн юм ингээд араас чинь дагна гэдэг. Яг тэрнийх нь дагуу үйл явдлууд болсон уу? Дагахгүй байх үед нь одоо тийм өвчин зовлон нэрэд дагах үед нь одоо яа тийм ажил үйлсээ сайхан бүтээд яг ард түмэнд тийм үйл явдлууд тохиолдсон уу?
Түүхэнд яг л тийм л замналаар явчихсан. Яг л одоо тэд нэр эзэнтэйгээ байх үед одоо жишээлбэл одоо маш олон цэргүүдийн тий хэдэн одоо хэдэн мянган хүн одоо ялж гарах жишээний одоо тэ дайн тулаан тэдэнд ялтыг байгуулах жишээний эзний тусламж тэдэнтэй хамт байсан. Харин тэд нэр эзэнт итгэхээ умартаад бардамнаад эзнээс холдох үед одоо эзэн тэднэр одоо сая ярьжсэн тиймэрхүү одоо зэмлэлүүдийг буулгаж гэсэн. Гэтэ тэр бүх зорилгоуд нь болохоор тэднийг устгаж үгүй болгохын төлөө ерөөсөөч биш. Тэднийг эзэн эргээд одоо бурхан өөрлөө эргэж тэднийг авчирах. Одоо тэдэнд өөрийгөө эзэн бурхан гэдгээ мэдүүлж тэднийг өөрийнхөө замаар алхуулахыг л хүссэн. Тэр зүйлдийг заримдаа тэднэр тийм шийтгэлүүдийг өгдөг байсан.
Зүв зүйтэй амьдралаар нь амьдруулах юм бол уул нь яг зөв амьдралах юм бол янз бүрийн албал байхгүй юм байна. За энд нэг юм мессеж ирсэн байна. 9977-тай дугаараас. Бид хөршөө хайрлал гэсэн мөртлөө маш их аллаг болсон юм шиг харагдаад байна. Эний ямар учир тавиаг? Бас онсон сайх хас.
За тийм ээ.
Тэгэхээр Бурхны хэлсэн үг нэг ийм одоо бурхан одоо би биенээ хайрлах хүмүүсийг хайрлах энэ зүйлийн тушаалуудын тухай тэднийг хэлээл байгаа. А гэтэл хүмүүс энийг үлдэхгүй байгаа байсан учраас үлдэхгүй байгаа учраас бурхан юу гэж хэлж байгаа нэхэр ерөөсөл чи бурханаа хайрлах. Тэгэхэр бурхнаа хайрлах гэдэг энэ зүйлийг дахин хэлээлсэн. Тэгэхэр одоо нөгөө би зүгээр нэг дарааллын үед ийм юм бол гэж бодоод байна л да. Нөгөө тэд нар бурхны хуулийг зөрчөөд бурхны одоо нөгөө гинт байдлаасаа болоод одоо тийм алга энэ бүх зүйлүүдийг гинт байдлын тэдрийг ийм зүйлрийг үүлдээд байгаа учраас эзэн эн чинь буруу юм аа. Та нар хөшөө хайрлах гэсэн, та нар бусдыг хайрлах гэсэн, ингээ бусдад дайсагналцаж болохгүй гэдэг зүйлийг л дахин санал хэлээд байгаа.
Нэг юм аимшигтэй бол орж ирлээ л тэ. Хэрвээ бурхны үгийг сонсоод бурхны энэ хилээд байгаа тушаалыг биелүүлэхгүй би энийг хайрлах бол бурхан өөрөө алхаж тийм үү? Хэд ашиг тийм үү? Гимээр. Тий.
Чи хайрл гэдгийг өстөн ойлгохгүй байхдаа чи маань яалаач юм шиг
амтэн ярьчихж байгаа юм уу гэмээр.
Оо тийм биш шүү дээ. Тийм биш шүү дээ.
Тэгэхээр энийг та нэг тайлбарлавал ер нь бол бас тэгж ойлгохдохоор
хэдэн бас юм хэмгэл хэлээлээ тийм ээ.
Тэгэхээр энэ библиэр байгаа энэ олон алхууд олон одоо энэ үхэл тий дайн тулаанууд юу энэ одоо тахал гамшигуд тий ер нь хүмүүст юг ойлгуулахын тулд энэ зүйлүүд библиэр бичигдсэн болоо гэдгийг л та нэг тайлбарлавал.
Тэгээд цаана бас үлдчихэж байгаа тэр амьд үлдсэн хүмүүс нь юг ойлгоод цаашаа одоо ямар замаар явсан талаар ч юм уу тий үрд үн нь юу байсан гэдэг талаар.
Тэгэхээр жишээлбэл сая энэ одоо нөө тахлуудын тухай би ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тахлуудын тухай ярьж байгаа тэдний гим нүглийнх нь улмаас тэр ингэж дэгдээд байгаа байхгүй. Гим нүглийнх нь улмаас. Тэгтээ тэр гим нүглийн улмаас дэгдэж байгаа тэр зүйлсүүд нь тэдний бүр устгахын төлөө ерөөсөө биш. Тэдрийг бурхан руу эргүүлэхийн тулд. Тэд нэр одоо буруугаа ойлгоод бурхны өмнө бууж өгөөд үнэхээр бид буруу зүйл нүүл үлдсэн юм байна. Та биднийг уучлаач, бидний дэгүүлсэн гоо бидний өршөөгөөч гэдэг зүйл рүү эргүүлэхин тулд ийм зүйл болоод байгаа байхгүй. Түүнээс ингээд тэдгээр бүгд ингээд энэ тахлаар устж арчиж үсэх гээд байгаа зүйл биш шүү дээ. Тэгээд жишээлбэл Мосе одоо нэг хуулийн 5 номонд ингээд Израильчууд одоо бурхантай гэрээ байгуулчаад гэрээ байгуулад олон удаа бурхны эсрэг тэрсэлдэг. Тэгээ энэ үед
гэрээгээ зөрчдөг гэсэн үг.
Гэрээгээ зөрчдөг. Тэгэнгүүт одоо нөгөө бурхан тэр үед ингээ 2-3 удаа ингээ айгүй ингээ ууралж хэлнэлдэг. Жишээлбэл юу гэж ууралж хэлгэндэг хэрэг. Би энэ үндэснийг бүгднийг устгаад энэ хүмүүсийн бүгднийг одоо тэрслэн үндэстэй бүгднийг устгаад чамаар дамжуулаа, чиний үрдмөр дамжуулаа дахиад би одоо ингээ одоо өөрийн ард түмнийг одоо бий болгомоор байна. Гэх мэдчлэн одоо тийм одоо тийм илэрхийллүүд байдаг. Гэхдээ одоо бурхан тэдэнд өшөнгөө нэгүүлсэнгүү хандчээс учраас тэднийг одоо
устгаагүй гэж
байна. Устгаагүй. Одоо тэднийг одоо одоо уучлаад дахиж засаж залруулаад зөвчөн шин чиглүүлэх талбар бол.
Тэгэхээр энэ болгоны ингээд сонсохоор ер нь бол их олон зүйл багдчихлээ нэлээ. Олон хүмүүсийн амьдралын олон одоо нөхцөл байдлууд түүхүүд тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол өнөөдөр яг ингээд манай баримтчлал амтруулыг сонсож байгаа сонсогчид эдгээр одоо бид нартээ бид бүхэн яг энэ Библи бидний амьдралд бидэнд яг юуг ойлгуулахыг хүсдэг юм болоо гэдгийг та цөөн үгээр тайлбарлавал ер нь ингээд тийм жоохон дүгнэлт байдлаар хэлэх юм бол илүү ойлгомжтой байдлаар ер нь Библи бидний амьдралд яг юу өгөөд тийм өхийг хүсдэг юм
зөвхөн хуучин гэрээж биш яг шинэ гэрээ тэг нийлээд
ер нь Библи ер нь бүхэлдээ гэсэн үг шүү дээ тийм
тийм та тэгэхээр маш ингээд Библи бүхэлдээ ерөөсөө л одоо бурхны авралын түүх энэ тухай бүхэлдээ өгүүлдэг бурхан одоо нөө Яхон 3:16 дээр хэлдэг бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан до цор гонцгүйгээ өсөн хүүд итгэж хинж мөхгүй харин мөнх амийг олох болно гэж тий. Түүний хүүд итгэх итгэлээр дамжуулан мөнх амийг олох тэр авралын түүхийг бүгэлдээ өгүүлсэн. Тэг Библи. Хүүд нь итгэж хинж мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно гэж. Тэгээд
Хуучин гэрээч гэсэн бас энэ талаар яаж юм гэж вэ?
Тэгээ бурхны авралын түүх одоо тэр бурхны аврал хэрхэн яаж биелээ олох тухай хуучин гэрээ бүхэлдээ өгүүлсэн баг ш. Тэ өгүүлсэн ба. Тэгээ одоо тэр аврагч одоо хэрхэн одоо ирж аврах тухай.
Тэр өцтэй үйл
ерөөсөө байх тухайг хуучин гэрээ бүхэлдээ өгүүлсэн.
Тэр Библи гэдэг ном ерөөсөө эцтэй яг л нэг л хүний эцэд нь одоо тийм талаар бичгдсэн гэж.
Тэ Есүс Христэд итгэх тэр авралын түүхэл тэр чигтээ
бүгэлдээ. Энэ хэдэн мянган жилийн турш одоо бичгдэж тухайн цаг үедээ тийм. Тэгэхээр ер нь та өөрөө одоо Библийн багш хүн. Судлаач хүнийхээ хувьд тийм. Өдөр болгон л одоо Библийг уншдаг гэж юм. Тэгэхээр энэ Библийг ер нь одоо ингээд өдөр болгоом уншихаар эн чинь баг ингээл дуусаал ахаал эхлээл дуусаал эхлээл ингээл явдаг байлгүй те. Тэгээ хүмүүс ингээ гайхдаг л да. Тэр библи ч одоо нэг л удаа уншаад дуусчвал болчтгүй юм болчт юм шүү. Болчтгүй юм уу те? Тэгээ дуустгүй чи ингээд бүхэл амьдралаараа уншаад идэг ямар сонин юм бэ? Ингээ гайхаад идэг. Тэр энэ тал дээр ер нь бол библийг бүгдийг уншсан л билгүй те. Тэгэхээр хүмүүст яг ийм ойлголттой хүмүүст хандаад хэлэхэд ягаад библийг дахин дахин уншаад идэх юм бол хүмүүс Яагаад одоо христэд цэдэг хүмүүст тийм ээ?
Тэр Библийн өөрө амийн үг аахгүй. Амийн үг. Амийн үг. Тийм учраас
тэгж хэлэх шалтгаан нь юу вэ?
Суд Библийг нэг судруур бурхны амьсгалснаар бичгдсэн гэж. Бурхнаар онгогдлогдсон тэгээ. Тэгэхээр тэр тийм амийн үг учраас тэгээ энэ үгийг ингээд нэг уншаад одоо хүн болчихно гэж байхгүй шүү дээ. Нэг уншаад болчихно. Гэхдээ ингээд одоо нөгөө Библиэл дээр ингэж хэлдэг ч ингээд тэр амийн үг учраас тэр амийн үгнээс уухад л яг нэг амны цангаа тайлагдчихжээ. Тэгээд Библиэл дээрээ цангасан бугуус үсгтэй адил миний зүрх сэтгэл таны хүсн тэмүүлнэ гэд Библиэл дээр одоо тэгж хэлдэг. Тэр юм шиг ерөөсөл бидний амьдралын тэр одоо амин хэрэгцээтэй зүйл чинь л Библиэл байдаг учраас хүн амт одоо хүн шим тэжээлгүй хоол идэх юм бол одоо хүн яах вэ? Тэр тэжээлгүй бол ингээд түүний эрүүлэмд муутахтай адилхан. Тэр Библи бол өөрө бурхны амьсгалснаар бичигдсэн тийм амийн үг учраас тэр үг бол одоо байнга гэж өдөр тутам ингээд уншигддаг. Жишээлбэл бид нэр за би Библи хэдэн удаа уншсан юм бэ гэдэг ингээд бодсон чинь одоо арайч 100 мач хүрээгүй л байна л та. Тэг 100 арай хүрээгүй. Гэхдээ та ингээд өдөр тутмын амьдрал дээрээ жилд бол ерөнхийдөө миний хувьд нэг 3-4 удаа бол Библийг би уншдаг. 3-4 удаа уншдаг.
А бүхэл бүлээр уншдаг. Тийм,
бүхлээр нь бүлт нь уншдаг. Тэгээ унших үрдээ л ерөөсөөл айгүй ингээд миний мдэгөө анзаарж байгаагүй зүйлүүд маш олон байдаг. Тэгээд тэр үгээр дамжуулаад одоо нөгөө би тижигцээр сурсаар мэдсээр
нэг юмдаа та одоо өдөр тутмынхаа амьдралын чиглүүлгийг Библиэс авдаг гэсэн үг үү?
Тэглэхгүй яах вэ? Тэгэж ч өдөр тутам одоо Библийг уншчихээж одоо бурхны
янз бүрийн амьдрах ухааны лекцүүд, подкаст юу гэдэг гоё мундаг эрдэмтдийн хэлсэн афоризм энтрийг уншаад ч юм уу болохгүйгаар одоо байнга Библийг уншдаг гэж үү?
Мэтэж тэр бол миний амьдралд өгөх одоо мэтэж бай унших зүйл. Гэхдээ миний амьдралд хамгийн чиглүүлэг болох зүйл бол ерөөсөө Библи. Одоо тэндээс би юу сурч авдг гэхээр би Бурхан Есүс Христэд итгэв, Бурхан итгэдэг хүнийхээ хувьд би Бурханд хэрхэн итгэж, Бурханд хэрхэн найдгийг одоо жишээлбэл дуулал номор дамжуулаад тэр миний өмнө алдсан Бурханы үгийн дагуу амьдрсэн хүмүүсийн амьдрал тэдний одоо надад одоо өнөөдгийн уншигчдад биднэрт хандаж хэлж байгаа тэр одоо чи бурханд найдараа бурхан хизээш найдрыг алдтгүй шүү. Тэр бурхан бол зөвхөн цор ганц аврагч бурхан чиний итгэлийн бамба. Тэгээ энэ бүх зүйлүүдийг одоо нөгөө бидний тунхаглаж яадаг. Тэгээ тэр маань яг миний амьдрал дээр бодит болж яадаг учраас одоо дахиад тэр маань одоо библийг дахиж уншихад хүргдэг зүйлсүүд байхгүй гэж. Тэр амьд түүх өөрөө байж байгаа учраас.
Тэгэхээр ер нь бол библийг унших болгонд шинэ одоо ухаарл, шинэ удирдлага юу гэдэг нь шинэ сургамжийг одоо өгдөг гэж ойлгож болох нь байна тийм үү?
Тэгэлгүй яах вэ?
Тэгэхээр ер нь бол та библийг унших болгондоо тэндээс шинэ одоо сургамж, шинэ ойлголтыг авд юм бол тийм ээ. Жил болгон одоо шинэ ойлголтуудыг ер нь бол тэндээс авдаг гэж ойлгож болох юм. Өнөөдөр шинэ өнөөдөр та уншсан одоо библийн шүлээс ч тийм хамгийн их сэтгэл үлдсэн зүйлээс ингээд хуалцвал бас сонирм байл л да.
За тэгэхээр өнөөдөр бас мий бас нэг уншсан хэсэг юм байна болохоор нөгөө Эхлэл номны 49-р бүлгийн хэсэг үү, тэгээд энэ бүлгийн хэсэг дээрээс арах юм бол нөгөө Яаков одоо 12 хүүгүүдэд дуудаад одоо нас барахынхаа өмнө одоо хийсэн нэг гэрээслийн үг гэж хэлэх юм уу? Гэрээслийн үг. Тэгээд энэ хэсэг дээр ингээ хүүхдүүдийнхээ амьдралыг ерөнхийдөө энэ эцэг нь ингээ дүгнээд хэлчихэж байгаа байхгүй. Чи бол ийм хүн байсан, ийм хүн байсан, ийм хүн байсан гэд. А тэгээд яг Йосеф дээр ирээд одоо Йосефийг чи бол одоо ингээ маш үр жимстэй мод байсан юм аа. Чиний одоо тэ чи бол одоо үр жимстэй мод, чиний мөчр бол ингээ хандаваа дургана. Тэгээд ингээ чамааг ингээ хүмүүс ингээ маш их хорсолтойгоор ингэж устгах гэж араас нь хөөсөн ч гэсэн чи тэр болгонд ингээ сөхөрч унаагүй яагаад гэвэл чиний итгэдэг бурхан чамтай хамт байсан учраас чи энэ бүх зүйлийг даван гарч чадсан юм. Тийм учраас бурхан чам тусланаа. Бурхны ивэл өдөр тэр бурхны ивэл одоо миний эцгийн тэр чамд очих тэр бурхны ивэл нэгүсэл миний эцгийн бурхнаас ч илүү агуу байх болно. Бурхан чам тусланаа гэдэг нэг юм хэсэг байгаа. Тэгээ энэ хэсгээр намжуулаад би өөрөө ихтгэлийн амьдралыг бодлоо л та. Тэгээ ингээд бодсон чинь нэрээ миний амьдралд одоо зовлонгүй нэг бас ингээд ганц хүнд хэцүү зүйлүүд тохиолдох бүр ерөөсөө намайг хүчилт хүчтэй болгож исэн, хүлдээр минь зогсоож исэн намайг одоо бурхан руу зүрхийг минь чиглүүлж исэн зүйлсүүд маань болохоор ерөөсөө л Библи байсан байхгүй. Библи өөрөө тэр бурханы үг, бурханд итгэж итгэх амьдрал маань намайг хүчрхэгжүүлж исэн. Тэгэхээр энэ зүйл маань намайг өнөөдөр жишээл аюу хүч өгж исэн. Тэгээд аа би ингээд бурхан надад туслах юм байна. Одоо өнөөдөр өнөөдрийг хүртэл бурхан надад туссан байна. Маргааш хүртэл бурхан надад туслах юм байна гэсэн тэр итгэлийг надад өгөөд тийм учраас тэр итгэл дотор одоо алхах шин хүчийг өгсөн гэдэг юм тийм. Тэгэхээр энэ мэдчлэн нөгөө ингээд бурханд улам илүү найдах, найдварыг өгдөг. Тэгэхээр тэр найдвар тэр найдах найдлага маань оргуу хоосон хизээч байдаггүй дандаа амьд гэрчлэл дунд байдаг учраас би Иесус Христосд итгэдэг. Одоо бурхны үг болон Библийг унших дуртай. Тэр үгээр амьдрахыг хичээдэг. Тэр үгийг бусдад тунхаглал заахыг хүсдэг.
Тэгэхээр одоо яг ингээд нэвтрүүлж сонсож байгаа итгэгч биш христийн талаар нэг сайн ойлголт авдаг, үглийн зөвшөөрдөг нэгэн байлаа гэж үзье.
За.
Тэгэхээр Библийг итгэх, одоо Христэд итгэх нэг гол шалтгаан юу вэ гэвэл тий та юу гэж хэлэх вэ тэрүүнд?
Библийг итгэх гол шалтгаан юу вэ?
Библийг итгэх, Христ итгэх гол шалтгаан. Та одоо тэр хүнд хандаж хэлэхэд яг юу вэ? Нэг шалтгаан. Одоо энэ болгоны төгнөд хэлэхэд.
А энэ болгоны тэгэхээр та за ямар та ч одоо Библийг итгэсэн нэг шалтгаан бол одоо би Бурханд итгээд одоо итгэлийн амьдрал маань маш олон гэрчлэлүүдийг бий болгосон. Маш олон гэрчлэлүүдийг бий болгосон. Тийм учраас одоо энэ маань миний одоо Библиэд итгэх итгэлийг улам илүү одоо төрүүлсэн гэж хэлдэг юм аа. Тэгээд би зүгээр энэ дээр нэг ийм 2-3 зүйлийг хэлж болох юм шиг санагдчихлаа л да. Юу гэсэн үг гэхээр.
За.
Нэгдүгürt нь ингээд нөгөө Библи одоо нөгөө түүхээс бид нар одоо тэр Библи үнэхээр үний юм а гэдгийг бид нар түүхээр дамжуулаад бас мэдэх боломжтой. Хоёрдугаар нь бид нар энэ итгэлийн замаар амьдэрсэн хүмүүсийн гэрчлэлүүдээр дамжуулаад одоо бид Библид итгэх гол шалтгаан болж байгаа. Гуравдугаарт нь миний хувьд шүү дээ тийм нэг энэ Библийн үг өөрөө амьд учраас Библид итгэх гол шалтгаан маань болдог.
Амьд учраас хэрвээ та Библийн үгийг унших юм бол таны амьдрал гарцаагүй өөрчлөлт ирнэ.
Өөрчлөлт ирнэ. Та түүх
итгэлтэй байна уу? Тийм,
итгэлтэй. А бас энэ бүх түүхээс харахад Библи бол одоо цор ганц үний юм а гэдгийг л өнөөдөр гэрчлэлээр одоо нөгөө гэрчлэлээр л түүх өөрөө одоо Библи бол үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Хоёрдогт хүмүүсийн амьдрал өөрөө амьдралын өөрчлөлтүүд нь Библийн үний юм аа гэдгийг гэрчилж байна. Гадаад Библийн бурхны үг өөрөө амьд учраас өнөөдөр энэ Библи хамгийн гол чухал юм аа гэдгийг Библид итгэх гол шалтгаан болж
байна.
За баярлалаа. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг яг одоо танд хүрээд өндөрлөж байна. Удахгүй бид нар бас Библийн ухуучин гэрээ ном археологийн олдруудаар хэрхэн батлагддаг вэ гэсэн сэдвийн дагуу бас та бүхэндээ тун удахгүй ярилцах болно. За тэгээд өнөөдөр бас бид Библийг амьдралд ойрох ном уу эсвэл амьдралаас тис хөндлөн үлгэр домгийн шинжтэй ном уу гэсэн сэдвээр ярилцлаа. Манай Библийн багш бол би өөрийнхөө амьдралаар амсаж мэдрээд тэр түүхээс тэр амьд үгнээс өдөр бүр би одоо энэ бүхнийг хэрэгжүүлж амьдрахтаа энэ бол миний баталгаа болдгоо. Тийм учраас би Библийд итгэдэгэ гэж хэлж байгаа тийм ээ. Сонсогч та бидэнтэй холбогдохыг хүсэх юм бол бас манай багшаас асуух үлцэг жаргал багшаас асуух зүйл гарах юм бол 8983-1045 гэсэн дугаарлоо холбогдох боломжтой. Бид нэр Христийн чуулганд хамрагдах хүсэлтэй бол та бүтэн сайдрын 11-ээс бидэнтэй хамтран ажилладаг чуулганд очоорой гэж зөвлөдөг. Гэхдээ одоо бас гадуур онц байдал зарласан байгаа учраас Христийн чуулганууд маань үйл ажиллагаагаа төр
хугацаа 3 сарын 2-ны хүртэл төр хугацаанд тийм ээ.
Тийм учраас 2050-дтал бидэнтэй та утсаар холбогдох боломжтой шүү. 8983-1045 гэсэн дугаарлуу залгаад бас манай багшаас асуух зүйл байх юм бол багшийн дугаарыг аваад бас асуух боломжтой. За тэгээд танд баярлалаа. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгаар баримтд яриа нэвтрүүлгийг танд хүрлээ. Ирэх 7 өнөрт энэ цагта
иргэд болъё.
Баярлалаа. Тэгээд анхаарлаа.
бүхэн их сурвалжид тулгуурлаж, итгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.